רק בישראל.
מתנדבים עושים חיים רק בישראל.
הכרמל יורד לים.
דיסקוטק נסגר מודם רק בישראל.
Opravdu mě zvete do Izraele? Myslíte do Jeruzaléma, do Tel Avivu, Haify?
Do Izraele ano, ale do velkých měst vás zavede každá cestovka. Vezmu vás raději na místa, která stojí za to vidět, ale ne každý o nich ví. Mladí Izraelci mají rádi přírodu a více denních tras je zde hned několik. Mezi nejznámější patří na severu oblíbená Golanská stezka, která vede z hory Hermon až k Galilejskému jezeru. Je to trasa plná krásných výhledů, ale v dnešní době bohužel i zvuku zbraní ze sousední Sýrie. Další je stezka zvaná Yam LeYam, neboli od moře k moři. Dá se ujít za 3 dny a cesta vede údolím od Středozemního moře ke Galilejskému jezeru, neboli moři, chcete-li. V období dešťů je celá stezka krásně zelená a každý den potkáte nějaký vodní zdroj, což je v suché zemi jako Izrael téměř zázrak. Zajímavé putování nabízí pout Ježíšova. Je 65 kilometrů dlouhá a vezme vás na důležitá místa Ježíšova života. Díky Abrahamově cestě měřící 330 kilometrů poznáte palestinský západní břeh a pohostinnost místních obyvatel. Stezkou nejdelší a nejrozmanitější je pouť, v hebrejštině nazývaná Švil Izrael, a mnozí se na ně vydávají po zdejší povinné armádní službě. Cesta je zhruba 1100 kilometrů dlouhá a velmi zkušený turista ji může ujít i za 40 dní. Pouť vede přes celou zemi od severu na jih nebo od jihu na sever. Nedoporučuje se vyrážet v letních měsících a ten, kdo se na ní vydá, se nesmí bát těžkého baťohu, protože například v Negevské poušti musí každý nést mimo jiné až 5 litrů vody na den. A jelikož na jihu země půjdete třeba i 3 dny bez toho, abyste potkali pramen pitné vody, může se stát, že vaše krosna bude vážit i 25 kilogramů. V zemi vedle sebe žijí různé etnické a náboženské skupiny, jako jsou Židé, Arabové, Drůzové, Čerkézové, Beduíni a další. Ukážu vám, kde žijí a vezmu vás ke 3 mořím, k zeleným pahorkům, do pouštních údolí, ale také do lyžařského areálu. Vydejme se tedy zemí ze severu na jih. Začneme na Golanských výšinách a hoře Hermon, kde si mohou Izraelci od roku 1971, kdy byl postaven první vlek, v zimě zalyžovat. Golanské výšiny jsou osídleny především Židy a Drůzy.
A kdo jsou ti Drůzové?
Je to velmi uzavřená komunita s vlastním učením, do kterého jsou zasvěceni někteří z nich. Náboženství se v 11. století odštěpilo od šítského islámu. Drůzové žijí v Sýrii, Libanonu a Izraeli. Izraeli je nejvíce jejich vesnic v Galileji a na Golanských výšinách. Drůzové, kteří bydlí na úpatí hory Hermon, jsou také nejčastějšími zaměstnanci místního ski resortu. Z nich zde vydrží sice jen pár týdnů v roce, ale i tak si mnoho nadšených lyžařů užije více než 40 kilometrů sjezdovek. Jen pár kilometrů na jih od Hermonu se tyčí zřícenina největší křižácké pevnosti v Izraeli – Nimrod. Nimrod byl postaven ve 13. století, aby chránil starodávné město Cezarea Filipi. Později se jej zmocnili křižáci. Dnes se tomuto archeologickému nalezišti říká Baňas a díky svým vodopádům a vodním bazénkům se stalo přírodní rezervací. Jedním z nejznámějších je takzvaný důstojnický bazén s teplým pramenem, který vystavěli Syřané pro své oficíry. V Izraeli je sladké vody málo, proto se jezdí především v zimě a na jaře v období dešťů mnoho návštěvníků. Oblast se zazelená a hlavně v době izraelských svátků jsou vodopády i bazénky plné oblečených lidí, kteří se radostně koupou.
A proč se koupou oblečení?
Jsou to pobožní Židé, kterým náboženství nedovoluje koupat se v přítomnosti druhého pohlaví pouze v plavkách. Pojďme dál do údolí Hula, které na severu sousedí s Golanskými výšinami, ale už je součástí Horní Galileje. Stejnojmenné jezero Hula bylo pro potřeby zemědělství z velké části vysušeno. A vysušeny byly také okolní bažiny, které byly líhní pro komáry nakažené malárií. Izraelcům se tento zásah jevil jako rozvojově rozumný krok, ale pro přírodu a místní faunu a floru to byl velký šok. Proto byla před pár lety část jezera a bažin opět zaplavena. Ornitologové z celého světa se sem na jaře či na podzim sjíždějí, aby pozorovali tisíce migrujících ptáků. Toto místo je totiž jednou ze dvou tras, kterou se každý rok vydávají hejnatažných ptáků z Evropy a Asie do Afriky a zpět. Když si vezmete dalekohled, můžete se radovat z pohledu na luňáky, jeřáby, volavky, ibisy, orly, desítky druhů kachen a bahňáků a v neposlední řadě velká hejna čápů.
Dívám se do mapy a vidím, že údolí je živeno především řekou Jordán. Ta teče dále do Galilejského jezera a svou cestu končí v Mrtvém moři.
Do Mrtvého moře však doteče pouze velmi malé množství vody, protože z této jediné řeky čerpají pitnou vodu i vodu pro zemědělství jak Izraelci, tak také Palestinci a Jordánci.
Galilejskému jezeru Izraelci říkají Kineret?
Ano, název Kineret je odvozen od hebrejského slova kinor, což znamená harfa, a tu jezero svým tvarem tak trochu připomíná. V severní části najdete mnoho historických míst, která se váží k životu Ježíše. Ta ale navštěvují pouze turisté nebo někteří z malé místní křesťansko-arabské komunity. Naopak východní část Kineretu je ve velké míře navštěvována Izraelci. Kemp na kempu, hlava na hlavě a spousta hlučné moderní izraelské hudby. Pojďme raději dál.
Možná to nikdy nebylo. Možná nikdy jsem nevstala brzy a nešla do polí pracovat v potu tváře. Ani v dlouhých horkých dnech sklizně na vrcholu vozu naloženého snopy se můj hlas nerozezněl písní. Ani jsem se nekoupala v klidné modré vodě z mého Kineretu. O můj Kineret! Byl jsi tam, nebo jsem jen snila? Čí jsou to slova? Je v nich taková melancholie?
Je to poezie z pera izraelské umělkyně Rachel Bluvštajnové, narozené v Rusku. V Izraeli je známá pouze pod jménem Rachel. Považuje se za první izraelskou básnířku a její dílo se stalo symbolem lásky k zemi. Do tehdejší Palestiny se přistěhovala v roce 1909 ještě za osmanské vlády. Studovala u jezera Kineret agrární školu a poté se přestěhovala do osady, později kibucu Degania, kde se nacházíme na naší cestě nyní i my. Její osud byl ale smutný, brzy byla diagnostikována tuberkulóza a protože nemohla pracovat, musela kibuc opustit. Zemřela ve věku 40 let.
A proč přišla zrovna sem do kibucu Degania?
Osada byla založena roku 1909 sionistickou organizací. Jednalo se o experiment, který se díky nadšení mladých sionistů podařil. Nezlobte se, ale máme málo času. Je na rychlý výlet Galilejí a potom hurá na jih. Půjdeme na místa méně známá, ale pro vás doufám zajímavá. Nejprve však musím zmínit jedno město, které v průvodcích sice najdete, ale má pro mě takové kouzlo, že vám ho chci představit sama. Jedná se o Cfat, který má dlouhou historii, ale kouzlo, které v něm do dnešní doby přetrvává, pochází z 16. století. Tehdy se stalo centrem kabaly a mystického židovského učení. Do města přišli sefarští židé, ti, kteří byli vyhnáni roku 1492 ze Španělska, a s nimi si sem našli cestu také významní rabíni, jako Jicchak Luria nebo Josef Karo, a také autor známé šabatové písně Lecha Dody.
Lecha Dody likrat kala, pnei šabat mikavela. Lecha Dody likrat kala, pnei šabat mikavela.
V západní Galileji najdeme kfar Masaryk, v češtině Masarykova vesnice, která byla založena československými a litevskými židy. Ti se původně usadili v Petachtykvě poblíž Tel Avivu. V roce 1940 byl založen kibuc, pojmenovaný po T.G. Masarykovi, a to 11 let po jeho týdenní návštěvě dnešního Izraele. V kibucu i dnes sledují dění v Čechách, i na Slovensku, a nejméno, které nese jejich kibuc, jsou náležitě hrdi. Chová se zde dobytek, drůbež a pěstují rajčata, avokáda a bavlna.
Dokonce jsme zde mohli navštívit památník TGM, který slouží jako studovna materiálů spojených s jeho životem a tehdejším Československem.
Galileji najdeme mnoho farem a zemědělských usedlostí. Vybrala jsem jednu z nich, kde si můžeme odpočinout. Jmenuje se Chalav im Haruach, volně přeloženo jako kozy s větrem. Najdete ji poblíž vesnice Jotfat v samotném srdci Galileje. Farma je postavena z malých kamínků, které nazbírali její majitelé Dalia a Amnon. Ti vyrábí různé druhy kozích produktů a s pomocí dobrovolníků z celého světa pečují o 200-hlavé stádo, které se přes den prohání po okolních kopcích. Každý tu má dveře otevřené.
Domácí sýr, víno, olivy, to bylo příjemné. Kam se vydáme teď?
Naší další zastávkou je čerkeská vesnice Kfar Kama. Čerkézové jsou národ pocházející z Kavkazu, kde byli tito původní křesťané najímáni Osmanskou říši jako schopní bojovníci a v jejich službách pomalu přešli na sunnický islám. Čerkézové prchali před ruskou armádou a Osmané jim nabídli méně osídlená území své říše. Tak se také dostali v 19. století na místo dnešního Izraele. Žije jich zde přibližně 4000, především ve dvou vesnicích. S židovskou většinou a okolními menšinami žijí v míru a dbají na své kulturní dědictví. A teď už hurá na jich.
Ale na pobřeží Středozemního moře se doufám zastavíme. Kilometry divokých pláží, které se táhnou od Haify až do Tel Avivu, přece stojí za to.
Nenadarmo tu vede část trasy již zmiňované Švil Izrael. Stojí za to vytáhnout spacák a alespoň jednu noc tu přespat. Udělat si malý ohníček, pozorovat hvězdy a poslouchat šumění vln. Ale my mineme moderní Tel Aviv i s jeho starobylým přístavem Jafo, jehož první osídlení je známé již v roce 7500 před naším letopočtem, a kousek před Jeruzalémem se zastavíme v malém arabském městečku Abu Ghosh. To je Izraelci všech národností neoficiálně nazýváno hlavním městem humusu.
Myslíte tu pomazánku z cizrny a sezamové pasty?
Ano. Tak dál. Na druhé straně dálnice do Jeruzaléma prozkoumáme Sataf, který leží na úpatí pahorků jeruzalemských a je obdivován pro své starověké terasy, které vybudovali 4000 let před naším letopočtem původní zemědělci a vytvořili tak unikátní zavlažovací systém. Dnešní Izraelci, především ti z blízkého Jeruzaléma, rozdělili část teras na malá území a nadšení zahrádkáři pokračují v dávné zemědělské tradici.
Píseň Jeruzaléme ze zlata snad pozná i ten, kdo v Jeruzalémě nikdy nebyl. A my tam teď právě míříme?
Nikoli. Pustíme se kolem bran jeruzalémských po silnici 1 dolů do pouštní poloviny Izraele. Hned za městem se mezi pahorky objeví jako rozsypaný čaj malé domečky a přístřešky z vlnitého plechu, velbloudi, oslíci a stáda koz a ovcí. Bydlí zde beduíni, kteří se materiálem svých příbytků přizpůsobili dnešní době.
Barčas, bratr vrchního náčelníka, neboli knížete Talála, mne seznamoval se svou rodinou a se svým příbuzenstvem a vodil mne po táboře. Některé vdané ženy čistili ovčí vlnu a kozí srst. Měli v sešitých plachtách. Brali hrst za hrstí, vyklepávali, česali a spřádali na vřetenu. Jiné tkali z vlněných vláken látku na sedlové tlůmoky a měchy, kdežto z nití z kozí srsti chystali látku stanovou. Kusy látky z kozí srsti, z nich se stan sešívá, bývají 70 cm široké a 7 metrů dlouhé. Šířka není stejná. Čím kratší stan, tím uší. Na stan asi 2 metry široký a 7 metrů dlouhý stačí 3 kusy látky sešité po délce. Delší stany bývají přes 4 metry široké. Je na ně třeba 6 kusů sešitých po délce. Takové stany jsou až 28 metrů dlouhé. Vlastní stan tvoří pouze střecha. Chrání před deštěm a před sluncem, nechrání však před větrem a zimou. Proti větru se ke střeše zavěsí a k půdě upevní bavlněná stěna na tu stranu, ze které vítr přichází. Hrozí-li zima, zavěsí podobnou stěnu i na druhou podélnou stranu a střechu spustí na obou stranách úzkých až k zemi.
Tento popis pochází z pera Alojze Musila. To byl kněz, který přijel roku 1895 studovat na dominikánskou biblickou školu do Jeruzaléma. Blízký východ se stal jeho velkou vášní. Napsal mnoho knih pro mládež a odborných statí pro Vídeňskou, Olomouckou či Karlovu univerzitu, kde působil. Pojďme ale dál. Naší další zastávkou je Vádí Kelt, které bychom neměli přehlédnout. Vádí je pouštní koryto občasného potoka, kde voda za přívalových dešťů vyhloubí údolí. Tímto teče potok Prat. Krásná scenérie, která se před námi otevře, vede kolem kláštera svatého Jiří z 5. století. Jeskyně v údolí byly již od starověku útočištěm poustevníků, kteří osamělým způsobem života čerpali inspiraci z pouště po vzoru biblických proroků. Dnes z nich hledají stín především stádečka koz a ovcí. Vádí nás přivede až do Jericha, které je považováno za jedno z nejstarších měst na světě. Historie jeho osídlení sahá až do 9. tisíciletí před naším letopočtem.
A my se blížíme k Mrtvému moři,
které se nachází více než 420 metrů pod úrovní Středozemního moře, což z něj činí nejnižší odkryté místo na Zemi. Jeho salinita je něco kolem 33% a díky ní voda člověka nadnáší. Pokud by se jí ale napil víc, poruší se rovnováha elektrolytů v jeho těle a voda se tak může stát smrtelnou. Šířka a délka moře se každým rokem mění, což závisí jak na toku řeky Jordán, která je jeho hlavním přítokem, tak na intenzitě prací místních továren, které těží sůl a jiné důležité minerály. Z důvodu rychlého vysychání se kolem moře tvoří solné krusty, které zakrývají i několik desítek metrů hluboké prolákliny. Ty stály život již nejednoho dobrodruha. Proto se k moři smí přistupovat i na vyznačených místech. Ale i tady jsem pro vás objevila místo, kde se skryjete před zraky turistů. Pod izraelským checkpointem, oddělujícím Izrael od palestinského území, najdeme pláž zvanou Mezokej Dragot. K vodě se musí sejít a jelikož se nejedná o oficiální místo se sprchami a záchodky, potkáte zde jen zasvěcené Izraelce. Žije zde také dlouhodobě pár lidí, kteří si vybudovali jednoduché přístřešky z plachet mezi keři. Již několik let zde má domov Asaf, který sice chodí v rouše Adamově, ale díky energii z malého solárního panelu se snaží pracovat jako programátor. Na pláži najdete bazénky u přírodních sladkovodních pramenů, ve kterých se po solné lázni můžete vykoupat. Donedávna se myslelo, že v Mrtvém moři nežijí díky vysokému procentu soli žádné organismy. Nejnovější vědecké studie však tuto domněnku vyvrátily a dokázaly, že u dna moře, kolem pramínku sladké vody, jsou schopny přežít některé druhy bakterií.
Ale když se podíváme kolem Mrtvého moře, všude se tyčí žlutá vyschlá pohoří.
První zdání klame. I v poušti se skrývá bujný život. Okolo Mrtvého moře je možné pozorovat stáda kozorožců, pouštní lišky, damany, pískomily, šakaly, hyeny, štíry i jedovaté solifugy. A když přijde období dešťů, tak se dokonce i poušť zazelená. V Izraeli je sladké vody nedostatek, proto jsou místní vědci experti ve výzkumu odsolování vody. Dokonce vyšlechtili odrůdy ovoce a zeleniny, které mohou být zalévány vodou s vyšší mírou salinity, čímž se ušetří za důkladnější odsolení vody, které je finančně velmi náročné.
Dívám se do mapy a vidím, že ta zvláštní stolová hora musí být Masada.
Ano, v roce 43 před naším letopočtem na ní vystavil Herodes pevnost, ve které se později opevnila skupina židovských rebelů Zélotů. Když Římané na konci roku 72 našeho letopočtu pevnost oblehli, nacházelo se v ní 960 vzbouřenců a uprchlíků, mužů, žen a dětí, ale to si můžete přečíst v průvodci.
Nebo raději u Josefa Flávia, židovského historika z prvního století našeho letopočtu, který celou jímavou historii detailně popisuje ve spise Židovská válka.
Hora je cílem mnoha poutníků a jako symbol židovského odporu také místem, kde skládají své přísahy mladí izraelští vojáci.
Jerusalem, live your life, be.
velbloudice se pásly a my chystali večeři. Pekli jsme zbylé ptáky. Snězme je všechny, navrhoval Galáv. Masa na nich není a do zítřka zapáchnou. Třeba by zapáchali, přece jenom zaplní trochu naše žaludky. Polovičku dnes a polovičku až na zítřek. Aspoň špetku soli, kdybychom měli. Pořád bys něco vymýšlel, Galáfe. Aláh ti pošle maso a ty si stěžuješ, že neposlal také sůl? Nemůžeš-li jísti bez soli, omoč si maso v rozpuštěné soli našich zvířat. Což užíváte také velbloudí moče? Je slaná. Možno jí zadělat i chléb, i v ní uvařit i maso. Nahradí sůl tomu, kdo bez ní nemůže být. Slabá snídaně po večeři, která byla ještě slabší. Si ty, Galáfe, nenasyta. V táboře si rád, když uvolníš slinu s zrnkem soli a hltem mléka. Dobrá, Galáfe. Přísahám Aláh, že dobrá. Hle, vždyť nám Aláh posílá maso. Vidíš tamhle stádo gazel? Kde se tu vzali? Vždyť nenajdou jediné čerstvé bylinky. I najdou. Kousek vlevo je dešťový rybník. Sporý déšť jej letos naplnil a je obrouben jednoletými a vytrvalými bylinami. Aláh dopřál Galáfovi zdaru a ten se vrátil s tučným kozlíkem. Za poledního odpočinku ho stáhneme a vnitřnosti si upečeme. Galáf stáhl gazelu, vykuchal ji a Bardža spekl vnitřnosti. Oba je pojídali s velkou chutí a vybízeli mne, abych si rovněž vzal. Vychvalovali, že střívka chutnají, jako by byla naplněna nejlepším kořením. Jsou-li tak dobrá, oloupil bych vás o nejlepší lahůdku. Spokojím se s játry a plícemi. No, budeš postrádat i soli. Kdybys přikusoval plná střívka, ani by si na sůl nevzpomněl.
Kde a mezi jakými lidmi jsme se to ocitli?
Mezi beduíny. Ti se dnes už nestravují tak, jak to líčí Alois Musil, ale nějaké tradice se snaží dodržovat. I když skočovným způsobem života museli kvůli současnému nastavení zákonu o vlastnictví půdy již téměř skoncovat. Beduínská společnost se pomalu a nevždy úspěšně snaží přizpůsobit moderní izraelské společnosti. Ale když zabloudíte mezi Negevské písečné hory a budete mít štěstí, uslyšíte i dnes v vlajících beduínských stanů hudbu a zpěv. Alois Musil se zamiloval do beduínů a celého Blízkého východu. Domluvil se nejen česky, německy, italsky, hebrejsky a arabsky, ale ovládl dokonce 39 místních arabských dialektů. Byl nejen knězem a vysokoškolským profesorem, ale také významným kartografem, který pro západní svět zmapoval oblasti dříve neprobádané. Dále se vyznamenal jako arabista, etnograf, politický vyslanec a vyjednávač, šejk a dokonce se stal čestným náčelníkem dvou beduínských kmenů, Beni Sachr a Rvala. Poušť viděl jako místo, které svou atmosférou iniciovalo zrod monoteismu. Soustředíme se ale na naši další cestu. Začněme v kibucu Zde Boker, založeném roku 1952. Je známý jako místo, kde žil a je pohřben první izraelský premiér David Ben-Gurion. Z plošiny, na které je kibuc postaven, vždy sledoval uchvatné panorama Negevské pouště, o které věřil, že by se mohla stát domovem Židů, kteří se do mladého státu postupně přistěhovali. Když sejdeme z vesnice dolů, otevře se před námi údolí Zin. Po chvíli chůze se dostaneme k největšímu negevskému sladkovodnímu prameni Ein Akef, pozůstatkům starobylého nabatejského města a v průhledech objevíme beduínské stany a usedlosti.
A já se opět dívám do mapy a vidím, že Negevská poušť zabírá více než polovinu státu Izrael.
V Negevu najdeme tři významné krátery. Maktež Ramon, Hamaktež Hagadol a Hamaktež Hakatan. Všechny tři jsou oblíbeným cílem výletníků. Podíváme se na ten největší z nich. 40 kilometrů dlouhý, 2 až 10 kilometrů široký a 500 metrů hluboký kráter Maktež Ramon vznikl zhruba před 5 miliony let. Nejlepším místem, odkud ho můžeme pozorovat, je Mizpe Ramon. Nenechte se rušit všudy přítomnými kozorožci, kteří si již zvykli na přítomnost lidí, a užívejte si tento velkolepý výhled na kamenitou poušť uvnitř kráteru.
V poušti člověk cítí, jak mocná je příroda. Ale neměli bychom zamířit ještě ke třetímu moři?
Ano, ale ještě se zastavíme 25 kilometrů nad Eilatem v Timna parku, kde příroda vytvořila majestátní geologické útvary. Z pískovcových sloupů různých tvarů jsou asi nejznámější Šalamounovy sloupy. Písek zde díky obsahu různých minerálů hraje všemi barvami. Když se budete pozorně dívat pod nohy, možná najdete takzvaný Eilatský kámen. Jedná se o zelenkavý polodrahokam, kterého Izraelci využívají ve šperkařské výrobě.
A mezi tím jsme dorazili do Eilatu, města u Rudého moře. Toto město je jediným úsekem, kde patří Rudé moře Izraeli. Hned na východě sousedí s Jordánskem a na jihu s Egyptem.
Eilat je dnes moderní město, proto krásy, které zde můžeme vidět, jsou schovány spíše pod vodou. Pod vodou uvidíme různobarevné korálové útesy a sasánky, pestré klipky, pomky, havíše a klauny, podlouhlé barakudy a jehlice, děsivé murény a několik set dalších mořských živočichů.
A z korálové pláže nám na rozloučenou zamává delfín. To už jsme u konce.
Pokud bychom chtěli vidět všechny krásy Izraele, nebudeme u konce nikdy. Ale náš dnešní výlet opravdu končí.
Rak be Israel. Tayasim, Tayasim.